εκπομπή, κυρίες και κύριοι, πάντοτε στη Φωνή της Ελλάδος, το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, και έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας για δεύτερη συνεχόμενη μέρα τον Αντώνη Κλάψη, τον αναπληρωτή καθηγητή σύγχρονης ιστορίας και διεθνούς διπλωματίας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, τον οποίο καλωσορίζουμε. Καλό απόγευμα, Αντώνη. Καλό απόγευμα, κύριε Κλάψη.
Καλησπέρα, καλησπέρα, αγαπητέ Αντώνη.
Καλό απόγευμα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ελπίζω ότι η δεύτερη συνεχόμενη παρουσία να σημαίνει ότι ήταν καλή και η πρώτη.
Ήταν αναμφισβήτητα.
Εμείς θα θέλαμε να κάνουμε μια έτσι ζώνη εκπομπών που να την ονομάζουμε ζώνη Κλάψη.
Λοιπόν,
έτσι, η ιστορία όπως έγινε. Έτσι θα το ονομάσουμε.
Λοιπόν, χθες ξεκινήσες να μας μιλάς για τα προεόρτια της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Να διορθώσω κάτι εδώ πέρα, επειδή αναφέρθηκα προηγουμένως στο βιβλίο σου, το οποίο έχει τίτλο 1974 Μεταπολίτευση. Το Μετέχμιο είναι ο εκδοτικός οίκος, ναι. Έτσι, το Μετέχμιο. Ναι. Λοιπόν, και εκδόθηκε τον Νοέμβριο του 2021, σωστά.
2021, κοντεύει τα 3 χρόνια τώρα.
3 χρόνια και περιγράφει πολλά από τα γεγονότα.
Πάντως το έβγαλες 200 χρόνια μετά από την έναρξη της Επανάστασης.
Ναι, έτσι, ναι. Σύμπτωση ήταν σύμπτωση, αυτό, δεν είχε άλλο λόγο.
Δεν ήθελες να δείξεις ότι η μεταπολίτευση είχε κάτι έτσι τόσο σημαντικό, ας πούμε. Δεν
είναι όμως πολύ σημαντική η μεταπολίτευση, δηλαδή, γιατί ναι. Σύγχρονη Ελλάδα είναι ένα κομβικό στοιχείο. Νομίζω ότι
ναι,
όλοι μας λέμε.
Αλλά εκείνη, αλλά εκείνη η Επανάσταση μας έκανε καλό. Δεν ξέρω αυτή η Επανάσταση. Τι αποτέλεσμα είχε.
Λοιπόν, ξεκίνησες χθες να μας μιλάς για τα προεόρτια της εισβολής, τα γεγονότα που οδήγησαν στην εισβολή, ξεκινώντας από το 1950 και την εκλογή του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Τρίτου ως νέου Αρχιεπισκόπου. Μετά έκανες μια αναφορά στο γεγονός ότι οι Κύπροι άρχισαν να πιέζουν τις κυβερνήσεις στην Αθήνα για να δώσουν δημοσιότητα, να διεθνοποιήσουν το κυπριακό, αν θυμάμαι καλά από αυτά που μας έλεγες.
Ναι, ναι, πολύ σωστά.
Οι κεντρώες κυβερνήσεις αρχικά ήταν διστακτικές, γιατί παρέμειναν πιστές στο δόγμα του Ελευθέριου Βενιζέλου να μην δημοσίως τουλάχιστον τα ερχόμαστε σε αντιπαράθεση με την Βρετανία. Όμως όταν ήρθε η σειρά του, αν θυμάμαι, Εθνικός Συναγερμός ή λεγότανε το
του
κόμμα...
Του Ελληνικού Συναγερμού του Αλέξανδρου Παπάγου, ναι.
Ακριβώς. Ο Ελληνικός Συναγερμός, όχι Εθνικός Συναγερμός, Ελληνικός Συναγερμός, Εθνικός Συναγερμός νομίζω είναι στη Γαλλία.
Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν, Ελληνικός Συναγερμός του Αλέξανδρου Παπάγου, αυτός προχώρησε στην διεθνοποίηση του Κυπριακού και όπως μας είπες, αυτό ήταν ένα τραγικό και μοιραίο λάθος, όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια. Αν θέλεις μπορείς να το πάρεις από εκεί ξανά λίγο και
ωραία,
να το συνεχίσεις,
ναι. Γιατί... Πολύ σύντομα λοιπόν. Το 1954 η Ελλάδα προσφεύγει για πρώτη φορά στα Ηνωμένα Έθνη, ζητώντας την εφαρμογή στην Κύπρο της αρχής αυτοδιάθεσης των λαών. Δεν ζητά την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα, αλλά στην πραγματικότητα το αίτημα επί της ουσίας αυτό είναι.
Αλλά δεν ετέθησε ψηφοφορία, έτσι.
Δεν ετέθησε ψηφοφορία την πρώτη φορά, γιατί δεν υπήρχαν και οι αντικειμενικές προϋποθέσεις. Ετέθηκε άλλες φορές. Η Ελλάδα ποτέ δεν μπόρεσε να εξασφαλίσει την πολυπόθητη πλειοψηφία των 2/3, γιατί ήταν σχεδόν αδύνατο να το καταφέρει με δεδομένους τους συσχετισμούς εκείνης της εποχής. Η ανακοίνωση του Κυπριακού θα επιδεινώσει τις ελληνοβρετανικές σχέσεις, θα επιδεινώσει και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, και το πρώτο θύμα αυτής της επιδείνωσης θα είναι ο ελληνισμός Κωνσταντινούπολης. Το Σεπτέμβριο του 1955 έχουμε το πογκρόμ εις βάρος των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης, τα περιβόητα Σεπτεμβριανά, όπου χιλιάδες τουρκικού όχλου βγήκαν στους δρόμους της Κωνσταντινούπολης κατόπιν σχεδίου που είχε οργανώσει η τουρκική κυβέρνηση και κατέστρεψαν ελληνικές περιουσίες, κακοποίησαν Έλληνες και Ελληνίδες, βίασαν, σκότωσαν, έκλεψαν και ούτω καθεξής. Το 1959 η Ελλάδα και η Τουρκία θα βρουν μια λύση στο Κυπριακό για πρώτη και μοναδική φορά. Η λύση αυτή θα αποτυπωθεί στη Συμφωνία της Ζηρίχης, την υπογράφει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής από ελληνικής πλευράς. Και,
τι έλεγε, τα βασικά της σημεία
πέρα. Τα βασικά στοιχεία της Συμφωνίας της Ζηρίχης είναι ότι θα ιδρυθεί ένα ανεξάρτητο Κυπριακό κράτος, το οποίο δεν είχε δικαίωμα να ενωθεί ποτέ με την Ελλάδα, αλλά ούτε και να διχοτομηθεί ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Σε αυτό το κράτος δίνονταν σημαντικά προνόμια δυσανάλογα σε σύγκριση με τον πληθυσμό στους Τουρκοκύπριους, τη θέση του Αντιπροέδρου με δικαίωμα βέτο, 30% των εδρών της Βουλής, 30% των υπουργικών χαρτοφυλακίων κτλ. Το Σύνταγμα ψηφίστηκε τελικά, άρχισε να ισχύει μάλλον από τον Αύγουστο του 1960, όταν η Κύπρος όντως κηρύχθηκε ανεξάρτητη, όμως εφαρμόστηκε στην ουσία για περίπου 3,5 χρόνια, διότι το Δεκέμβριο του 1963 ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, πρώτος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, παρουσίασε μια ιδέα για την αναθεώρηση 13 σημείων του Κυπριακού Συντάγματος.
Το βέτο του αντιπροέδρου του Τούρκου ήταν μέσα στα 13 σημεία.
Ήταν μέσα στα 13 σημεία, ναι. Ήταν μέσα στα 13 σημεία. Η αλήθεια είναι ότι πολλά από τα όσα εισηγείται ο Μακάριος να αλλάξουν είχαν λογική βάση. Από την άλλη, δεν είχε ο ίδιος φροντίσει να προετοιμάσει κατάλληλα το έδαφος ώστε να μπορούν να γίνουν δεκτά όλα αυτά από τουρκικής πλευράς.
Να ρωτήσω κάτι, Αντώνη. Εάν είχε κάνει αυτή την προεργασία, πιστεύεις ότι το αποτέλεσμα θα μπορούσε να είναι διαφορετικό? Δηλαδή, αντί για 13 σημεία να είχε μείνει σε 7, 8, 6, δεν ξέρω εγώ, και να περνούσε.
Εγώ, Αντώνη μου, θα έλεγα, ήθελε πραγματικά ή θα έκανε τα 13 για να μην γίνει ποτέ?
Αυτό είναι καλό ερώτημα, δεν το ξέρω, δεν ήμουν στο μυαλό του Μακάριου. Εκείνο που ξέρω είναι ότι οι ελληνικές κυβερνήσεις, κυβερνήσεις Καραμαλή μέχρι το καλοκαίρι του 1963, είχαν κατ' επανάληψη εισηγηθεί στο Μακάριο να μην προχωρήσει σε καμία προσπάθεια αλλαγής του θεσμικού πλαισίου που είχε συμφωνηθεί στη Ζυρίχη και στο Λονδίνο του 1959, γιατί φοβούνταν ότι οποιαδήποτε ανακοίνωση θα μπορούσε να είναι εις βάρος της ελληνικής πλευράς. Οι συμφωνίες δεν ήταν τέλειες, είχαν πολλές αδυναμίες, είναι αλήθεια αυτό. Πρώτα απ' όλα δεν ικανοποιούσαν τον πόθο του ελληνικού κυπριακού λαού. Και είχαν πολλές ατέλειες. Όμως από την άλλη, υπήρχε στην ελληνική πλευρά η πεποίθηση ότι αν οι συμφωνίες αυτές εφαρμόζονταν για κάποιο χρονικό διάστημα, σιγά σιγά θα μπορούσαν ενδεχομένως να τροποποιηθούν, αλλά μόνο εφόσον είχε υπάρξει μια μακρά περίοδος αμοιβαίας εμπιστοσύνης ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Η σκέψη της ελληνικής κυβέρνησης, πρωθυπουργός ο Καραμαλής μέχρι το καλοκαίρι του 1963 και υπουργός εξωτερικών ο Αβέροφ, ήταν περίπου οι εξής. Οι συμφωνίες δεν είναι τέλειες, ωραία, το καταλαβαίνουμε, αλλά είναι προτιμότερες από το να καταρρεύσουν. Γιατί αν καταρρεύσουν, το επόμενο θα είναι χειρότερο από αυτό που έχουμε αυτή τη στιγμή στα χέρια μας.
Σοφό.
Και ήταν σωστό αυτό. Αντιδημοφιλές βέβαια, αλλά ήταν σωστό δυστυχώς. Η ιδέα του Καραμαλή και του Αβέροφ ήταν ότι υπάρχουν δύο ενδεχόμενα εφόσον εφαρμοστούν οι συμφωνίες. Το ένα ενδεχόμενο είναι κάποια μέρα η Τουρκία να καταλάβει ότι δεν έχει νόημα να επιμένει σε αυτές και ότι de facto θα έχει υπάρξει ένα δεύτερο ελληνικό κράτος στην Κύπρο και θα δώσει την έγκρισή της και η Τουρκία για την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Αν δεν γίνει αυτό, θα υπάρξει ένα de facto δεύτερο ελληνικό κράτος, το οποίο δεν είναι κακή εξέλιξη. Θα έχουμε δύο Ελλάδες με δύο ψήφους στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Αργότερα, εάν η Κύπρος και η Ελλάδα γίνονταν μέλη της ΕΟΚ με δύο ψήφους στην ΕΟΚ, με δύο φωνές, εν πάση περιπτώσει.
Όπως εν μέρη έχει γίνει.
Εν μέρη έχει γίνει τώρα, με τη διαφορά ότι τώρα έγινε αυτό μεσολαβώντας η τουρκική εισβολή και κατοχή που έχει αλλάξει άρδιν όλες αυτές τις ισορροπίες. Ο Μακάριος, όχι από κακή πρόθεση, αλλά νομίζω χωρίς να το σκεφτεί πόσο καλά θα έπρεπε, προχώρησε σε αυτή την ενέργεια, την πρόταση δηλαδή για την αναθεώρηση, που έδωσε αφορμή στην τουρκική πλευρά να εγκαταλείψει γενικά τις συμφωνίες, να τις καταγγείλει, τους Τουρκοκύπριους να αποχωρήσουν από το κράτος, ο αντιπρόεδρος εγκατέλειψε τη θέση του, οι υπουργοί εγκατέλειψαν τα υπουργεία τους, οι βουλευτές δεν προσέρχονται στις συνεδριάσεις της Βουλής. Με λίγα λόγια, το Κυπριακό Σύνταγμα έπαψε στην πραγματικότητα να λειτουργεί.
Αντώνη, να σε ρωτήσω κάτι.
Ναι.
Ο Μακάριος προχώρησε σε αυτή την κίνηση που έκρινε σωστή. Ναι. Το έκανε χωρίς να λάβει υπόψη του τις απόψεις των υπολείπων ή όλοι οι Κύπροι συστρατεύτηκαν σε αυτό μαζί του, ήταν σύμφωνοι μαζί του? Υπήρχαν άλλοι οι οποίοι ίσως διαφωνούσαν?
Νομίζω ότι ήταν μια πρωτοβουλία που ήταν κυρίως του ίδιου του Μακαρίου. Το είχε συζητήσει με πολλούς άλλους Κυπρίους, θα έλεγα ότι δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία. Σημασία έχει ότι δεν το είχε συζητήσει με την Ελλάδα, με την ελληνική κυβέρνηση.
Έχεις ακούσει έτσι, δεν έχει γραφτεί τίποτα για το, επειδή ήταν και αθυρόστομος ο Καραμαλής, υπάρχει κανένα έτσι ωραίο συμβάν?
Δεν ήταν ο Καραμαλής πρωθυπουργός, είχε μόλις χάσει τις εκλογές του Νοεμβρίου και αυτό έχει ενδιαφέρον. Ότι όσο ο Καραμαλής ήταν πρωθυπουργός, δεν προχώρησε με τέτοιου είδους ενέργεια, ίσως επειδή καταλάβαινε ότι ο Καραμαλής θα αντιδρούσε πολύ δυναμικά. Ναι. Προχώρησε σε αυτή την ενέργεια όταν την πρωθυπουργία είχε αναλάβει μόλις ο Γεώργιος Παπανδρέου και μάλιστα είναι μια κυβέρνηση, η πρώτη κυβέρνηση Γεωργίου Παπανδρέου, που ακόμα δεν έχει δεν έχει απόλυτη πλειοψηφία στη Βουλή. Έχουν γίνει εκλογές του Νοεμβρίου του 1963. Έχει γίνει μια μεταβατική κυβέρνηση και αναμένεται να γίνουν δεύτερες εκλογές.
Οπότε βρήκε την ευκαιρία λίγο.
Είναι ένα πολύ ρευστό το περιβάλλον, πολύ αδύναμη η ελληνική κυβέρνηση και βρίσκει αυτή μια κακή συγκυρία. Υπουργός Εξωτερικών είναι ο Σοφοκλής Βενιζέλος, ιός του Ελευθερίου Βενιζέλου. Ο Βενιζέλος, ο οποίος το 1959, όταν είχαν γίνει οι συμφωνίες Ειρήνης και Λονδίνου, τις έχει καταγγείλει με το σκληρότερο δυνατό τρόπο.
Ως αντιπολίτευση.
Ως υπουργός Εξωτερικών και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Παπανδρέου, λέει στο Μαγάρι ότι αυτό που γίνει είναι ένα πολύ μεγάλο λάθος, η ανακοίνηση δηλαδή, και ότι πρέπει όλοι να φροντίσουμε να εφαρμοστούν οι συμφωνίες Ειρήνης και Λονδίνου. Γιατί αλλιώς τα πράγματα θα πάνε πολύ άσχημα. Καταλαβαίνει και έχει δίκιο. Είναι σκληρό, αλλά έχει δίκιο.
Ξέρεις κάτι, Αντώνη, αυτό, συγγνώμη που σε διακόπτω,
ναι,
μου φέρνει λίγο στο μυαλό εδώ τη συμφωνία των Πρεσπών.
Ναι.
Δηλαδή, κάπως έτσι δεν είναι, δηλαδή ότι δεν είναι η καλύτερη συμφωνία, αλλά αφού ψηφίστηκε πρέπει να εφαρμοστεί και αν δεν εφαρμοστεί τότε θα έχουμε άλλου είδους θέματα.
Αυτό έχει μια αναλογία, η αλήθεια είναι δηλαδή ότι πολλές φορές καμία διεθνή συμφωνία δεν είναι τέλεια. Όλες έχουν τις αδυναμίες τους.
Μα είναι προϊόν συμβιβασμού, έτσι δεν είναι.
Είναι συμβιβασμού, δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά.
Είναι αυτό που λέμε, Αντώνη, το εχθρός του καλού είναι το καλύτερο.
Σίγουρα όλοι θα ήθελαν, δεν νομίζω ότι υπήρχε ελληνική κυβέρνηση που να μην ήθελε την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα.
Μόνο, ναι.
Αν όχι για λόγους πατριωτικούς, αν θέλετε, ακόμα και για λόγους προσωπικού συμφέροντος. Μια κυβέρνηση που θα πετύχαινε την ένωση, όπως καταλαβαίνετε, στις επόμενες εκλογές θα σάρωνε. Αλλά να το δούμε και όχι πατριωτικά, να το δούμε με το όφελος των ανθρώπων.
Ναι.
Ναι, ακόμα και έτσι να το δεις, δεν υπάρχει άλλος λόγος. Αλλά ήταν κάτι που. Το έλεγε μετά, το έγινε αργότερα ωραία ο ίδιος Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, εκ των υστέρων βέβαια. Άλλο είναι το ευκταίο και άλλο είναι το εφικτό. Μάλιστα. Δεν είναι πάντοτε το ίδιο πράγμα. Είναι αλήθεια ότι όλοι ήθελαν την Ένωση, σχεδόν όλοι να μπω όλοι, και είναι άλλο πράγμα να την πετύχει στην Ένωση. Είναι πολύ διαφορετικά. Τώρα, η κατάρρευση των συμφωνιών που γίνεται στα τέλη του 1963 δημιουργεί τις προϋποθέσεις της πρώτης διχοτόμησης του νησιού. Οι Τουρκοκύπροι αποσύρονται όχι μόνο από την κυβέρνηση, αλλά εγκλωβίζονται πολλοί από αυτούς στους λεγόμενους τουρκοκυπριακούς θύλακες, δηλαδή σε διάσπαρτα σημεία μέσα στην Κυπριακή επικράτεια.
Δηλαδή αφήσαν τα σπίτια τους, έτσι.
Κάποιοι αφήσαν και τα σπίτια τους, ναι, γίνονται πρόσφυγες, πηγαίνοντας δηλαδή σε περιοχές με πυκνό τουρκοκυπριακό πληθυσμό. Άλλοι μένουν στα χωριά τους και δημιουργούν συστάδες χωριών, ένοπλοι, που τα προσπαθούν να τα κρατήσουν εκτός του ελέγχου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτά είναι ασύνδετα ακόμα, νησίδες, μικρές νησίδες μέσα στο σώμα της Κύπρου, καλύπτουν ένα πολύ μικρό τμήμα της Κυπριακής επικράτειας. Είναι μια πρώτη μορφή διχοτόμησης. Από εκείνη την περίοδο μας έρχεται και μια φράση που τη χρησιμοποιούμε και σήμερα, η πράσινη γραμμή. Τι ήταν η πράσινη γραμμή? Όταν γίνονται οι συγκρούσεις μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, όταν λέω συγκρούσεις εννοώ αιματηρές συγκρούσεις, δηλαδή υπάρχουν νεκροί, εκατέρωθεν.
Ξεκινήσανε ένοπλες συγκρούσεις μεταξύ των δύο πλευρών.
Μεταξύ των δύο πλευρών.
Μόνο και μόνο επειδή ο Μακάριος έθεσε αυτό το θέμα. Και
με αφορμή αυτό το περιστατικό, ξεκινούν ένοπλες συγκρούσεις. Στις κυπριακές πόλεις υπήρχαν πάντοτε δύο συνοικίες. Στη Λευκοσία, στη Λεμεσό, στη Λάρνακα. Η τουρκοκυπριακή και η ελληνοκυπριακή, η ελληνική και η τουρκική. Λοιπόν, στην Λευκοσία, που γίνονται αιματηρές συγκρούσεις, αναπτύσσονται βρετανικές δυνάμεις από τις βρετανικές βάσεις ως ένα είδος ειρηνευτικής δύναμης, ας πούμε, για να πάψουν οι συγκρούσεις. Ο επικεφαλής στρατηγός των Βρετανών έχει ένα χάρτη της Λευκοσίας και παίρνει ένα μολύβι για να χαράξει τα όρια ανάμεσα στη μία και στην άλλη πλευρά. Το μολύβι κατά σύμπτωση ήταν πράσινο.
Α, έτσι.
Και έτσι κατάραξε μια πράσινη γραμμή. Ήταν αν ήταν κίτρινο, θα είχαμε μια κίτρινη γραμμή.
Τι ωραία, που τα λες.
Αλλά έμεινε ιστορική και σήμερα μιλάμε για την πράσινη γραμμή.
Λέω, πάντα οι εξηγήσεις είναι τόσο απλές όταν τις ξέρεις.
Ναι, μπορούσε να φανταστεί κάποιος διάφορα γιατί ήταν ότι πράσινη.
Ότι ναι, ναι, πλάθεις ολόκληρο μύθο, πράσινη γραμμή, ναι, πράσινη γραμμή.
Νόμιζα ότι ήταν μια πράσινη γραμμή, κάποιος είχε τραβήξει μια πράσινη γραμμή, νόμιζα εγώ.
Ναι, αυτός πήρε να φανταστεί ένα χάρτη της Λευκοσίας, προσπάθησε, χάραξε όντως μια γραμμή για να δει πού θα βάλει τους στρατιώτες του.
Και το στυλό ήταν πράσινο.
Ήταν πράσινο, ναι, θα μπορούσε να είναι κόκκινο, κίτρινο, μπλε, οτιδήποτε άλλο. Δεν έπαιζε κάποιο ιδιαίτερο ρόλο. Αυτή η ένταση δημιουργεί μεγάλη ένταση και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. αρχές του 1964 η Τουρκία απειλεί ανοιχτά με εισβολή στην Κύπρο.
Ποιος ήταν πρόεδρος τότε, ο Ντεμιρέλ ήταν, όχι.
Όχι, yeah. Έχει γίνει πραξικόπημα στην Τουρκία και είναι ο Ινωνού έχει επανέλθει στην Πρωθυπουργία ως γυραιός πια, πολύ γυραιός Πρωθυπουργός. Στην Ελλάδα το Δεκέμβριο, τον Φεβρουάριο του 1964 κερδίζει με 52% τις εκλογές για να σου κέντρο και γίνεται Πρωθυπουργός ο Γεώργιος Παπανδρέου πάλι με μεγάλη κοινοβουλευτική πλειοψηφία, χωρίς όμως υπουργό εξωτερικών τον Σοφοκλή Βενιζέλο. Γιατί ο Βενιζέλος λίγες μέρες πριν τις εκλογές πεθαίνει. Εφημεριαστικά.
Μάλιστα, είναι άλλο θέμα.
Και λίγες μέρες
πήγαινε νομίζω στην Κρήτη, ερχόταν από την Κρήτη και πέθανε στο πλοίο.
Γύριζε από την Κρήτη από προεκλογική συγκέντρωση και πέθανε ο άνθρωπος εν πλώ στο πλοίο από το Χανιά προς την Αλφαμπηρία. Λίγες μέρες μετά τις εκλογές θα πεθάνει και ο Βασιλιάς Παύλος. Και έτσι θα έχουμε δύο θανάτους που θα σφραγίσουν την ελληνική πολιτική σκηνή. Ίσως να επηρεάζουν, όχι ίσως, επηρεάζουν και το κυπριακό με κάποιον τρόπο. Γιατί ο Βενιζέλος ήταν το αντίπαλον δέος στο εσωτερικό της Ένωσης Κέντρου του Παπανδρέου και είχε μια καλή εμπειρία από τα διεθνή ζητήματα, μάλλον καλύτερη από τον Παπανδρέου. Όπως και να έχει το πράγμα, η απειλή τουρκική εισβολή δημιουργεί πιθανότητα ελληνοτουρκικού πολέμου. Όχι μόνο αυτό, αλλά προκαλεί και μια παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι Αμερικανοί έχουν πολλές φορές παρέμβει στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και κατά το παρελθόν και αργότερα θα παρέμβουν, έχοντας στο μυαλό τους μόνο ένα πράγμα, και αυτό καλό είναι το κατάλαβαν γιατί ισχύει μέχρι και σήμερα. Δεν τους ενδιαφέρει τι θα γίνει ακριβώς στο Κυπριακό, αν θα χωριστεί η Κύπρος, αν θα γίνει ελληνική ή τουρκική, αν τα ίμια θα είναι ελληνικά ή τουρκικά ή κάτι τέτοιο. Τους ενδιαφέρει να μην γίνει ελληνοτουρκικός πόλεμος. Γιατί αυτό θα πλήξει τη συνοχή του ΝΑΤΟ. Ζούμε σε εποχή ψυχρού πολέμου το 1964, έτσι, επομένως...
Το 1964, Αντώνη, η Αμερική ήταν ο καθοριστικός παράγοντας, η Βρετανία όχι τόσο.
Όχι, οι Ηνωμένες Πολιτείες και είναι ο καθοριστικός παράγοντας.
Ακόμα και για τα θέματα της Κύπρου που η Αγγλία είχε άμεση σχέση.
Οι Βρετανοί έχουν υποχωρήσει κατά πολύ και στο διεθνή συσχετισμό της ισχύως και ειδικότερα στα θέματα της Ανατολικής Μεσογείου, την πρωτοκαθεδρία έχουν αναλάβει πια κατεξοχήν οι Αμερικανοί.
Και να ρωτήσω κάτι, οι Ελληνοαμερικανοί, Αντώνη, παίζουν κάποιο ρόλο, γιατί ήδη από τότε ήταν αρκετά δυνατοί το λόμπι των
Ελλήνων. Παίζουν κάποιο ρόλο, προσπαθούν δηλαδή να κινητοποιηθούν, ισχύει αυτό. Στην Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκεται ο Λίντον Τζόνσον, έχει προηγηθεί λίγο καιρό πριν η δολοφονία του Κένεντι και έτσι ο Τζόνσον είναι πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Τζόνσον, όταν πληροφορείται ότι η Τουρκία σκοπεύει να εισβάλλει στην Κύπρο, αντιδρά με έναν τρόπο πολύ οξύ. Τον Ιούνιο, αρχές Ιουνίου του 1964, στέλνει μια επιστολή στον Πρωθυπουργό Ισμέτ Ινωνού. Σε αυτή την επιστολή λέει περίπου τα εξής: ξέρουμε, έχουμε πληροφορίες ότι σκοπεύετε να εισβάλλετε στην Κύπρο. Δεν θα σας πούμε τι να κάνετε. Όμως, αν εισβάλλετε, θα χρησιμοποιήσετε αμερικάνικα όπλα. Γιατί αυτά σας τα έχουμε δώσει εμείς. Εμείς σας τα δώσαμε όχι για να κάνετε εισβολή σε τρίτο κράτος, αλλά για να τα χρησιμοποιήσετε για την άμυνά σας. Τώρα, αν εσείς τα χρησιμοποιήσετε για εισβολή, είναι ας πούμε δικαίωμά σας, λογαριασμό σας, κάντε ό,τι νομίζετε.
Αλλά,
σε περίπτωση που η τουρκική εισβολή στην Κύπρο προκαλέσει παρέμβαση της Σοβιετικής Ένωσης, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα προστατέψουν την Τουρκία. Θα πρέπει να τα βγάλετε πέρα μόνοι σας. Ήταν μια απειλή σχεδόν θανάτου για την Τουρκία. Γιατί οι Σοβιετικοί είχαν διαμηνήσει δημοσίως ότι σε περίπτωση τουρκικής εισβολής δεν θα έμεναν απαθείς. Αυτή η απειλή, η έμεση απειλή της των Ηνωμένων Πολιτειών συγκρατεί την Τουρκία. Αυτό που γίνεται το 1974, το καλοκαίρι του 1974, θα είχε γίνει, δεν ξέρω αν θα
10 χρόνια πριν.
10 χρόνια πριν. Υπάρχει μια καθοριστική διαφορά ανάμεσα στο 1964 και στο 1974. Το 1964 οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιδρούν δυναμικά και λένε δεν θα γίνει εισβολή. Το 1974 δεν λένε τίποτα και αυτό ερμηνεύεται από τους Τούρκους ως πράσινο φως.
Ναι, γιατί δεν υπάρχει υπάρχει πρόβλημα ηγεσία στην Ουάσιγκτον τότε, έτσι, δεν είναι το 1974.
Ναι, στο Watergate μπλεγμένοι με τον Νίξον και η αμερικανική πολιτική σκηνή είναι πολύ ανακατεμένη. Ενώ το 1964 ο Τζόνσον έχει πολύ ισχυρό έλεγχο των πραγμάτων και αυτό που λέει είναι και αυτό που θα γίνει στο τέλος. Οι Αμερικανοί ξέρουν ήδη ότι η Ελλάδα έχει προχωρήσει και σε μια άλλη ενέργεια. Μυστικά μεν, αλλά προφανώς οι Αμερικανοί θα έχουν πληροφορηθεί όλα αυτά. Έχει αρχίσει να στέλνει μυστικά στρατεύματα στην Κύπρο. Την περίφημη ελληνική μεραρχία. το καλοκαίρι του 64 θα φτάσουν περίπου τους 8 με 10 χιλιάδες οι άνδρες Έλληνες στρατιώτες που πηγαίνουν στην Κύπρο. Δεν είναι η Ελβίκ αυτή, η ελληνική δύναμη Κύπρου.
Όχι,
είναι μια πρόσθετη δύναμη που δεν προβλέπεται από τις συμφωνίες Ρήσης και Λονδίνου.
Ποιος είχε πάρει την απόφαση αυτή?
Ο πρωθυπουργός είναι ο Γεώργιος Παπανδρέου. Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας που κάνει και την εισήγηση είναι ο Πέτρος Βαρουφαλιάς. Ένα πρόσωπο που ένα χρόνο μετά θα συγκρουστεί με τον Παπανδρέου και θα γίνει αφορμή μιας εσωτερικής, μεγάλης εσωτερικής περιδίνησης. Η ελληνική ιδέα είναι να σταλεί μυστικά στρατιωτική δύναμη στην Κύπρο, βαριά εξοπλισμένη. Όταν λέω μυστικά, δεν πηγαίνει με στρατιωτικά οχήματα, δηλαδή πλοία κτλ. Πηγαίνουν με ψεύτικες ταυτότητες, ως τουρίστες, ως περιηγητές,
με διάφορες θήκες μουσικών οργάνων.
Οτιδήποτε, ναι. Μεταφέρουν εξίσου μυστικά και βαρύ οπλισμό και αρχίσουν και εγκαθίστανται στην Κύπρο. Η ιδέα ποια είναι? Ότι αυτή η δύναμη θα μπορεί να αποτρέψει την τουρκική εισβολή. Και αν δεν μπορεί να αποτρέψει την τουρκική εισβολή τελείως, θα επιφέρει τέτοιο πλήγμα στην Τουρκία που θα καταστήσει την εισβολή ασύμφορη. Και κάτι ακόμα περισσότερο. Θα έχει και μια μεγάλη διπλωματική σημασία η παρουσία της ελληνικής μεραρχίας εκεί. Ποια θα είναι αυτή? Θα είναι ένας πυροκροτητής για την ελληνική πλευρά, αλλά και για τους Αμερικανούς. Οι Αμερικανοί θα ξέρουν ότι σε περίπτωση τουρκικής εισβολής θα γίνει ελληνοτουρκικός πόλεμος. Γιατί 8.000 άνδρες Έλληνες θα πολεμήσουν εναντίον της Τουρκίας. Καμία ελληνική κυβέρνηση δεν θα μπορέσει μετά να μείνει αμέτωχη όταν χιλιάδες Έλληνες στρατιώτες θα βρίσκονται ήδη μπλεγμένοι σε έναν πόλεμο και επομένως θα κλιμακώσει την ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Τώρα θα έλεγε κάποιος, οι Αμερικανοί δεν ξέρουν ότι οι Έλληνες στέλνουν στρατό στην Κύπρο.
Πώς δεν το ξέρουν, όλοι τα ξέρουν.
Το ξέρουν, αλλά το επιτρέπουν να γίνει γιατί θεωρούν ότι με αυτόν τον τρόπο εξυπηρετείται το σχέδιο του μη ελληνοτουρκικού πολέμου. Επίσης, οι Αμερικανοί έχουν στο νου τους και κάτι ακόμη, που η αλήθεια είναι ότι το έχει στο νου τους και η ελληνική κυβέρνηση, ότι αυτή η ισχυρή στρατιωτική δύναμη στην Κύπρο, εκτός που θα αποτρέπει την εισβολή, θα κάνει και κάτι ακόμη. Θα ελέγξει το Μακάριο. Θα είναι δηλαδή το μακρύ χέρι της Αθήνας στην Κύπρο. Και οποιοδήποτε σχέδιο λύσης του Κυπριακού, ακόμα και αν ο Μακάριος δεν το θέλει, η Ελλάδα θα έχει τη δύναμη να το εφαρμόσει εν της πράγμαση.
Δηλαδή θεωρείται λίγο ο Μακάριος φιλοσοβιετικός?
Οι Αμερικανοί τον αντιπαθούσαν εκείνο τον καιρό για έναν λόγο που τον χρησιμοποίησε και ο Παπανδρέου προκειμένου να προωθήσει μια ας πούμε ενωτική λύση του Κυπριακού. Οι Αμερικανοί θεωρούν ότι ο Μακάριος έχει μια φιλοσοβιετική τοποθέτηση και πρέπει να το βάλουμε πάλι στα μέτρα εκείνη της εποχής. Όλα αυτά γίνονται 2 χρόνια μετά την κρίση των πυράβλων της Κούβας. Σωστή. Που παραλέγουν να οδηγήσει σε πυρηνικό ολοκαύτωμα. Η Κούβα είναι νησί, η Κύπρος είναι νησί. Η Κούβα είναι κάτω από τις ΗΠΑ, είναι στο υπογάστριο των ΗΠΑ. Η Κύπρος είναι στο υπογάστριο του δυτικού κόσμου στην Ανατολική Μεσόγειο. Αν η Κύπρος είναι η Κούβα της Μεσογείου, τότε ο Μακάριος είναι ο κάστρο της Μεσογείου. Αυτό σκέφτονται οι ΗΠΑ.
Πολύ
έξυπνο. Δεν ισχύει αυτό.
Ναι, δεν ισχύει, αλλά ξέρεις.
Τη δική τους αντίληψη.
Απλοποιημένα ισχύει.
Απλοποιημένο ερμηνευτικό σχήμα. Αυτή την απλοποιημένο ερμηνευτικό σχήμα, το καλοκαίρι του 64, ο Παπανδρέου προσπαθεί να το εκμεταλλευτεί. Λέει στους Αμερικανούς που πιέζουν για λύση. Προτείνουν τον Παπανδρέου να συναντηθεί απευθείας με τον Ινωνού και να βρουν λύση να τελειώνουμε. Αυτό είναι οι Αμερικανοί λένε να τελειώνουμε τώρα με το Κυπριακό. Να μην τα αφήσουμε να εξελιχθεί γιατί θα εξελιχθεί άσχημα. Ο Παπανδρέου λέει το εξής. Αν έχετε δίκιο και η Κύπρος κινδυνεύει να γίνει Κούβα της Μεσογείου, εγώ σας έχω τη λύση. Υπάρχει η απλούστερη των λύσεων. Η νατοποίηση της Κύπρου. Η Κύπρος να γίνει νατοϊκή. Και πώς θα γίνει αυτό? Αν ενωθεί με την Ελλάδα, το επόμενο δευτερόλεπτο η Κύπρος θα είναι νατοϊκό έδαφος.
Πολύ έξυπνο από την πλευρά του Παπανδρέου. Πολύ
έξυπνη ιδέα. Και ο Μακάριος θα έχει εξαφανιστεί. Δεν χρειάζεται ούτε να τον δολοφονήσουμε, ούτε να τον ανατρέψουμε, ούτε να κάνετε τίποτα άλλο. Αν η Κύπρος είναι επαρχία της Ελλάδας, ο Μακάριος.
Αντώνη, μου έδωσε την εξήγηση, γιατί οι παλιοί συνάδελφοι, όταν μπήκα σε δημοσιογραφία, μου λέγανε το σχέδιο Άτσιον και καλά έλεγα εγώ. Οι Αμερικανοί θέλαν τόσο πολύ να βοηθήσουν την Ελλάδα. Τι πάθανε, ελληνολατρία πάθανε εκείνη την εποχή?
Όχι, καμία ελληνολατρία.
Τώρα καταλαβαίνω γιατί.
Λοιπόν, οι Αμερικανοί, επειδή ο Παπανδρέου δεν δέχεται την άμεση συνάντηση με τον Ινωνού, προτείνουν ο ίδιος ο Τζόνσον μία μεσολάβηση, αμερικανική μεσολάβηση. Δηλαδή να γίνεται διαπραγμάτευση δια αντιπροσώπων, ένας αντιπρόσωπος που θα ορίσει η ελληνική πλευρά και ένας που θα οριστεί από τουρκική πλευρά, Και ο διαμεσολαβητής θα είναι Αμερικανός. Ποιος? Ο Ντίν Άτσεσον, πρώην Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Άνθρωπος με μεγάλο κύρος και με μεγάλες ικανότητες. Η διαπραγμάτευση θα γίνει στην Ελβετία.
Είχε καμιά σχέση πράγματι με το λόμπι το ελληνικό καθόλου, Άτσεσον? Έχουμε καμιά τέτοια πληροφόρηση?
Ο Άτσεσον είχε παράσταση προφανώς και με Έλληνες, αλλά δεν ήταν αυτός ο λόγος της επιλογής του. Ήταν ότι ήταν μεγάλη εκτίμηση. Είχε μεγάλες ικανότητες, πρώην υπουργός εξωτερικών, άρα θεωρείται τέλος πάντων ότι μπορεί να κάνει τη δουλειά.
Και τέλος πάντων έκανε αυτό που ήθελε η Αμερικανική κυβέρνηση εκείνη την εποχή.
Αφού δικός της αντιπρόσωπος ήταν.
Ο Άτσεσον λέει το εξής, κάνει το εξής. Προσπαθεί να λύσει το Κυπριακό εφευρίσκοντας μια ωραία διαφημιστική φράση. Νομίζω αυτή είναι η ιδέα του. Ξέρει ότι οι Έλληνες θέλουν ένωση. Ξέρει ότι οι Τούρκοι θέλουν διχοτόμηση. Και τι λέει? Ένωση με ανταλλάγματα είναι η φράση του. Πουλάει στους Έλληνες ένωση, θα πάρετε την Κύπρο, και στους Τούρκους πουλάει αντάλλαγμα. Θα πάρετε και εσείς ένα μικρό κομματάκι από την Κύπρο όμως. Δεν θα λέμε τη λέξη διχοτόμηση γιατί ακούγεται άσχημα, αλλά θα λέμε τη λέξη ένωση που ακούγεται ευχάριστα στους Έλληνες. Τι σημαίνει ένωση με ανταλλάγματα? Η Κύπρος θα ενωθεί με την Ελλάδα, αλλά η Τουρκία θα πάρει μια στρατιωτική βάση στην Κύπρο. Και επιπλέον θα πάρει και ένα εδαφικό αντάλλαγμα από την Ελλάδα. Η ιδέα του Άτσεσον, έτσι όπως εξελίσσεται, είναι στρατιωτική βάση της Τουρκίας στην Κύπρο και το Καστελόριζο. Αυτό είναι το αντάλλαγμα που προτείνει ο Άτσεσον. Το ενδιαφέρον είναι ότι η ελληνική πλευρά, ως προς το Καστελόριζο, δεν έχει μεγάλες αντιρρήσεις. Η αντίρρηση είναι τι θα γίνει με τη στρατιωτική βάση. Ποια θα είναι η έκτασή της, αν θα είναι μεγάλη ή μικρή, και ποιο θα είναι το καθεστώς της. Αν δηλαδή θα δοθεί στην Τουρκία, κατά κυριαρχία ή με ενίκιο. Ο Άτσεσον στην αρχική εκδοχή, γιατί κάνει διάφορα σχέδια, δεν είναι ένα το σχέδιο Άτσεσον, είναι 2,5 εκδοχές, 2+1 εκδοχές που υποβάλλει. Στην αρχική του εκδοχή, το σχέδιο προέβλεπε μεγαλύτερη στρατιωτική βάση της Τουρκίας κατά κυριαρχία. Στη δεύτερη εκδοχή,
δηλαδή,
περιορίζει.
Σαν τις εγγλέζικες βάσεις.
Τουρκικό έδαφος, δηλαδή.
Πιο μεγάλη, τουρκικό έδαφος. Η ιδέα του Άτσεσον είναι να δοθεί η Χερσόνησο της Καρπασίας. Η μύτη που εξέχει βορειοανατολικά της Κύπρου, που είναι κάπως αποκομμένη από το υπόλοιπο νησί, λέει ότι πρέπει να είναι τόσο μεγάλη, ώστε οι Τουρκοκύπροι, αν χρειαστεί, να μπορούν να φύγουν εκεί, να εγκατασταθούν εκεί.
Είχε και πρόβλεψη γι' αυτό, λοιπόν.
Ναι, το είχε σκεφτεί πολύ καλά. Στην τελευταία εκδοχή, λέει, η μικρότερη έκταση, σχεδόν όλη η Καρπασία, όλη η Καρπασία, με ειδικό καθεστώς και για το ακροτήριο του τιμονή του Αγίου Ανδρέα, που έχει ειδική θρησκευτική σημασία για τους Έλληνες, είναι στην άκρη της Καρπασίας, και η Χερσόνησος θα δοθεί, η βάση μάλλον θα δοθεί με ενίκιο. Με ενίκιο τι σημαίνει? Δεν έχει σημασία το ποσό που θα πληρωθεί, αλλά ότι από νομική άποψη το έδαφος θα παραμένει ελληνικό, δεν θα είναι δηλαδή τουρκικό.
Πολύ καλό. Τώρα, βέβαια το Καστελόριζο παραμένει το δύναμη, έτσι.
Έχει μια πονηριά μέσα της, λέω εγώ, κατά τη γνώμη μου. Δεν το λέω Άτσεσον, αυτή είναι δική μου σκέψη. Ποια είναι η διαφορά της κυριαρχίας από το ενίκιο στην προκειμένη περίπτωση? Η γνώμη μου είναι μόνο προπαγανδιστική, τίποτα άλλο. Πώς θα το πουλήσεις στους Έλληνες και στους Τούρκους και πώς θα το πουλήσεις και στην κοινή γνώμη? Ας υποθέσουμε ότι η Ελλάδα έδινε την βάση με ενίκιο, έτσι. Μάλλον ας υποθέσουμε ότι την έδινε με κατά κυριαρχία, πάνω από τα. Για να διώξει τους Τούρκους, έπρεπε να τους διώξει μόνο με πόλεμο. Άλλος τρόπος δεν υπήρχε.
Ναι, είναι δικό της.
Αν την έδινες με ενίκιο για 50 χρόνια, για 100 χρόνια.
Πάλι δεν
έλεγε, έλεγε το ενίκιο. Και οι Τούρκοι λέγανε δεν φεύγουμε εμείς. Πώς θα τους έδιωχνες? Πρακτικά τι θα έκανες, δηλαδή?
Πάλι πόλεμο.
Το πολύ πολύ να αύξανε στο ενίκιο.
Ούτε αυτό θα έκανες. Το ενίκιο δεν ήταν το οικονομικό ζήτημα.
Ναι, αστείευομαι, αυτό λέω.
Αν θα ήταν ένα ευρώ ή ένα εκατομμύριο ευρώ, το ζητούμενο ήταν ποιος έχει την κυριαρχία επί του εδάφους. Στην πραγματικότητα δεν άλλαζε και πάρα πολύ το ένα από το άλλο, αλλά η αλήθεια είναι ότι ακουγόταν πιο ευχάριστο να πεις ότι το έχουμε νοικιάσει παρά να πεις ότι το έχουμε εκχωρήσει.
Ναι, ναι. Είναι όπως σήμερα με τις διάφορες εκχωρήσεις 50 χρόνια, 100 χρόνια.
Ναι, ακριβώς. Τη δεύτερη εκδοχή του σχεδίου Άτσεσον η ελληνική κυβέρνηση φάνηκε διατεθειμένη να τη δεχθεί.
Και το Καστελόριζο παραμένει.
Και το Καστελόριζο. Ναι. Το Καστελόριζο ήταν σε όλες τις εκδοχές. Ήταν περίπου προσυμφωνημένο ότι θα δινόταν. Ήταν το αντάλλαγμα που έπρεπε να πληρώσει, ας το πούμε έτσι, η Ελλάδα για να εξασφαλίσει την ένωση της Κύπρου. Λίγους μήνες πριν οι Βρετανοί είχαν σκεφτεί ένα άλλο αντάλλαγμα, μιας και μιλάγαμε για τους Βρετανούς, το Βόρειο Εύρο. το κομμάτι του Εύρου που εξέχει πάνω από τις Αλεξανδρούπολη κάποιες σφαίρες που κάνει τη μύτη αυτή.
Α, που φεύγει, που φεύγει από το ποτάμι.
Από το Σουφλί προς το Δημότικο και την οριστεία, δηλαδή από το Σουφλί και πάνω, λίγο κάτω από το Σουφλί, όλες αυτές τις περιοχές να δίνονται στην Τουρκία, έτσι ώστε η Τουρκία να συνενούσε στην παραχώρηση της Κύπρου στην Ελλάδα. Άρα υπήρχαν διάφορες ιδέες για το ποιο θα έπρεπε να είναι το αντάλλαγμα. Ο Άτσισον διάλεξε το Καστελόριζο, θεωρώντας ότι είναι πολύ μικρό, άρα η Ελλάδα δεν θα επιβαρυνθεί πάρα πολύ. Ακούγεται τώρα πολύ κοινικό αυτό που λέω, αλλά ο Άτσισον έτσι το έβλεπε.
Συγγνώμη, Αντώνη, όλα αυτά μιλάμε για ένωση με την Ελλάδα.
Ένωση με την Ελλάδα όμως της Κύπρου, σχεδόν όλες της Κύπρου, σχεδόν όλες, γιατί η βάση, η τουρκική, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, θα βρισκόταν στα χέρια της Τουρκίας. Αυτή ήταν η πραγματικότητα.
Δηλαδή τώρα, για να τα βάλουμε, το να είναι Ελλάδα αυτό χωρίς το Καστελόριζο και με εκείνη τη μύτη του Εύρου, σίγουρα συμφέρει την Ελλάδα, έτσι. Μεγαλώνει πολύ η Ελλάδα.
Να το δούμε, πρέπει όμως να το δούμε στα δεδομένα εκείνης της εποχής. Εκείνη την εποχή η ελληνική κυβέρνηση ήταν έτοιμη να δεχθεί τη συζήτηση επί της δεύτερης εκδοχής. Καστελόριζο και Χερσόνησος Καρπασίας στην Κύπρο, ναι, ως βάση στην Τουρκία. Η αντίθετη άποψη, την οποία εξέφρασε ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος και εντός της ελληνικής κυβέρνησης ο γιος του Πρωθυπουργού, ο Ανδρέας Παπανδρέου, ήταν ότι το σχέδιο είναι συγκεκαλυμμένη διχοτόμηση. Γιατί η βάση που θα πάρει η Τουρκία θα μείνει για πάντοτε στα χέρια της Τουρκίας, είτε είναι με ενίκιο είτε είναι με οποιονδήποτε τρόπο. Δεν ήταν λάθος αυτή η σκέψη. Απλώς κρίνοντας το εκ των υστέρων, αλλά προσοχή, εκ των υστέρων, το σχέδιο Άτσισον μοιάζει να είναι ένα ονειρικό σχέδιο. Γιατί όμως? Γιατί μεσολάβησε το 1974, που είδαμε, ναι, τα πολύ χειρότερα.
Σωστά, εντάξει.
Όταν μεσολάβησε το 1974, οι Τούρκοι πήραν το 35-36% της Κύπρου. Το 40% των Ελλήνων.
Οπότε το σχέδιο Άτσισον ούτε Έλληνας να το φτιάχνει.
Ναι. Να το πω και ακόμα περισσότερο. Εάν υποθέσω, όταν υπογράφηκαν οι συμφωνίες της Ρήσης και Λονδίνου, που ίδρυσαν την Κυπριακή Δημοκρατία, υπήρξε μεγάλη αντίδραση σε αυτές. Δεν πετύχαμε, ναι, την Ένωση, δεν ήταν ό,τι θέλαμε κτλ. Αν σήμερα μας έλεγε κάποιος αναβιώνουν οι συμφωνίες Ρήσης και Λονδίνου, θα πανηγυρίζαμε λες και είχαμε πετύχει το... Είναι πέραν από το μέγιστο που επιδιώκουμε εμείς σήμερα. Γιατί τι σημαίνει συμφωνίες Ρήσης και Λονδίνου? Ενιαίο Κυπριακό κράτος, οι πρόσφυγες θα γυρίσουν στα σπίτια τους, δεν θα υπάρχουν δύο διαφορετικές διοικήσεις, δεν θα υπάρχει ούτε ομοσπονδία, ούτε διζωνικότητα, ούτε δικοινοτικότητα. Είναι ούτε στη φαντασία μας μπορούμε να το διανοηθούμε. Αλλά όλα αυτά μοιάζουν σήμερα θελκτικά πολύ, γιατί έχουμε ζήσει το πολύ χειρότερο.
Σωστά. Και ξέρεις ποιο είναι το αστείο, βρε Αντώνη? Ότι η φιλολογία είναι έτσι η περιραίως ατμόσφαιρα, ότι η απέσια συμφωνία Ζυρίχης, ενώ δεν είναι καθόλου απέσια.
Είχε αδυναμίες, δεν λέω.
Είναι, αλλά όχι έτσι. Γιατί έχουν δαιμονοποιηθεί αυτά?
Γιατί δεν επιτεύχθηκε το μέγιστο που ήταν η Ένωση, που... Και εγώ, αν ήμουν ζούσα εκείνη την εποχή, την Ένωση θα ήθελα. Δεν είναι παράδοξο αυτό, δεν κατηγορώ κάποιον. Αλλά από την άλλη, ο τρόπος με τον οποίο φτάνεις στο στόχο μερικές φορές μπορεί να μην είναι μόνο μιας, μπορεί να χρειαστεί να κάνεις.
Για τις τεθλασμένες που λέμε. Για τις τεθλασμένες.
Για να πω ένα άλλο παράδειγμα. Η Κρήτη ενώθηκε με την Ελλάδα. Μέχρι να ενωθεί με την Ελλάδα, πέρασε από καθεστώς τοπικής αυτονομίας. Δεν έγινε από τη μια μέρα στην άλλη.
Σωστό.
Έγινε ένα αυτόνομο, σχεδόν ανεξάρτητο κρητικό κράτος. Αλλά δεν έγινε, και μάλιστα η Κρήτη, γιατί έχει μεγάλη αναλογία με την Κύπρο, είχε και τουρκοκρητικό πληθυσμό, τουρκικό πληθυσμό.
Και μεγάλο.
Και μάλιστα, ναι. Μεγάλο, μεγαλύτερες αναλογίες από ό,τι στην Κύπρο. Στην Κύπρο ήταν 18%, στην Κρήτη ήταν 25-30. Στη δεκαετία του 60, ο Ραούφ Ντενκτάς, που είναι ο κατοπινός ηγέτης των Τουρκοκυπρίων και που έχει αρχίσει να προβάλλεται ως ο υπερεθνικιστής Τουρκοκύπριος, αυτό το πράγμα λέει: δεν θα αφήσουμε την Κύπρο να γίνει Κρήτη. Δηλαδή, με μικρά-μικρά βήματα, οι Έλληνες να την πάρουν στο τέλος και εμείς να μείνουμε εκτός της διοίκησής της. Άρα το έχουν και αυτοί στο νου τους. Δεν είναι δηλαδή μια απλή ελληνική σκέψη ότι μπορεί να γίνουν αυτά τα βήματα. Πάντως δεν έγιναν ποτέ, γιατί όλα,
βέβαια,
αυτά τα σχέδια...
Αυτό, Αντώνη, σημαίνει ότι το σχέδιο Άτσισον ήταν υπέρ των Ελλήνων τελικά.
Είχε θετικά στοιχεία, είχε και αρνητικά. Δεν είναι, ας πούμε, παράδοξο αυτό, γιατί για παράδειγμα οι ελληνικοί πληθυσμοί της Καρπασίας που θα περνούσαν υπό τουρκική διοίκηση, το πιθανότερο είναι ότι θα έφευγαν από εκεί. Παραδείγματος χάρη.
Ναι, αλλά ουσιαστικά θα... η Μύτη είχε λιγότερο ελληνικό πληθυσμό, ή όχι.
Όχι, και εκεί υπήρχε ελληνική πλειοψηφία, αλλά ήταν. Παντού υπήρχε ελληνική πλειοψηφία, δηλαδή σε μεγάλες περιφέρειες παντού υπήρχε ελληνική πλειοψηφία. Απλώς η Μύτη ήταν μια σχετικά μικρή έκταση σε σύγκριση με την υπόλοιπη Κύπρο, άρα αν χρειαζόταν να γίνει και κάποια μετακίνηση πληθυσμών θα ήταν σχετικά περιορισμένη. Όμως το σχέδιο εγκαταλείφθηκε γιατί η ελληνική πλευρά τελικά επαναχώρησε. Δεν ξέρω τι θα γινόταν, κανείς δεν μπορεί να μας το πει αυτό. Ποια θα ήταν η αντίδραση της
Τουρκίας. Πώς επαναχώρησε ιστορικά, για παίζοντας, πώς επαναχώρησε.
Επαναχώρησε ως εξής. Ενώ έστειλε μήνυμα, μάλιστα δια του βασιλέως Κωνσταντίνου τότε. Ο βασιλιάς ήταν αρχηγός του ελληνικού κράτους και έπρεπε να απευθυνθεί στον αρχηγό του αμερικανικού κράτους. Αυτό ήταν το πρωτόκολλο,
ναι,
ας πούμε.
Το πρωτόκολλο.
Αλλά όχι με δική του πρωτοβουλία, η κυβέρνηση έγραφε την επιστολή.
Ουσιαστικά ο Γιώργος Παπανδρέου, έτσι.
Ο Παπανδρέου, μάλιστα, λέγεται ότι στο Υπουργικό Συμβούλιο, όταν παρουσιάστηκε το σχέδιο Άτσεσον, είπε και μια μνημειώδη φράση: μας χαρίζουν μια πολυκατοικία,
ναι,
και
μας ζητούν
να τους νοικιάσουμε το ρετυρέ.
Εννοώντας
την Χερσόνησο της Καρπασίας.
Πολύ ωραίο.
Ήταν έξυπνη φράση. Στάλθηκε η επιστολή στον Τζόνσον. Μετά από μια-δύο μέρες άλλαξε γνώμη ο Παπανδρέου από την πίεση του Μακαρίου και του ιού του και διαμήνυσαν στην Αμερικανική κυβέρνηση ότι υπό τις παρούσες συνθήκες η συμφωνία δεν υπάρχει πια. Τώρα, αν η Ελλάδα είχε επιμείνει, δεν ξέρω τι θα είχε κάνει η Τουρκία. Κανείς δεν μπορεί να μας το πει αυτό με βεβαιότητα. Πιστεύω όμως ότι αν το παρομοιάσουμε με έναν αγώνα τένις, το μπαλάκι θα ήταν πια στην τουρκική πλευρά. Και η όποια πίεση θα ασκούσαν πια οι Αμερικανοί, θα ασκεί το εις βάρος των Τούρκων. Και εγώ, αν ήμουν στο Αμερικανό, θα έλεγα: με τους Έλληνες ξεμπέρδεψα. Ό,τι τους ζήτησα, μου είπαν ναι. Τώρα μένει να πιέσω την άλλη πλευρά για να μου πει και εκείνη το ναι. Δεν ξέρω αν θα το έλεγε, αλλά θα βρισκόταν σε πολύ δύσκολη θέση η Τουρκία να μην δεχθεί ένα σχέδιο που έμοιαζε να είναι έτοιμο να εφαρμοστεί.
Έτσι εξηγείται και γιατί ο Γιώργος Παπανδρέου, μου λέγαν πολλοί συνάδελφοι, ορισμένες φορές καταφερόνταν κατά του Γιούτη, κατά του Μακαρίου, τι θα γίνει με αυτό.
Του Μακαρίου πάρα πολλές φορές. Ναι. Και δημόσια καταφέρθηκε κάποια φορά, λέγοντας, δημοσιεύτηκε στον τύπο μια επιστολή που του έστειλε, ότι άλλα συμφωνούμε και άλλα πράτεται. Ήταν πολύ βαριά κατηγορία αυτή.
Ναι, ναι. Κάτι έλεγε για τον Άτσεσον όμως.
Ο Άτσεσον λοιπόν, όταν τελείωσε η μεσολάβησή του, απέτυχε. Λίγο καιρό μετά είπε ότι, εξηγώντας γιατί απέτυχε, ότι για να πετύχει το σχέδιό του χρειάζονταν να υπήρχαν τρία πράγματα. Το πρώτο ήταν, λέει, χρειαζόμασταν λίγα χρήματα. Εννοούσε ότι θα μπορούσαν να χρηματιστούν και κάποιοι άνθρωποι για να αλλάξουν και γνώμη, αν χρειαζόταν. Δεν γίνονται αυτά στην Ελλάδα και στην Τουρκία και στην Κύπρο.
Ίσως σε άλλες περιπτώσεις έγινε. Για λέγε.
Ή, ας πούμε, για να το φέρω και στα δικά μας μέτρα τη συζήτησή μας, δημοσιογράφοι να άρχισαν να γράφουν υπέρ του σχεδίου, πανεπιστημιακοί καθηγητές να κάνουν διαλέξεις υπέρ του σχεδίου.
Μπράβο.
Λόγω της πεποίθησής τους οι άνθρωποι.
Ναι,
όχι...
ναι, σωστά.
Αντιλαμβάνεστε.
Απλά βρίσκουμε τους κατάλληλους. Ναι.
Α, τους κατάλληλους. Λέει, χρήματα είχαμε πολλά, δεν είχαμε πρόβλημα. Θα δίναμε. Είχαμε δολάρια, φουλ. Δεύτερο στοιχείο. Χρειαζόμασταν λίγο στρατό. Είχαμε και από αυτόν. Την ελληνική μεραργία στην Κύπρο. Τι εννοούσε. Ο Μακάριος θα έλεγε όχι. Δεν θα μας ένοιαζε. Οι Έλληνες στρατιώτες θα τον έπαιρναν, θα τον εξαφάνιζαν, θα τον ανέτρεπαν, θα επέβαλαν τη συμφωνία. Επειδή η ελληνική κυβέρνηση απλώς θα τους έδινε την εντολή. Και δεν θα ρωτούσαμε κανένα Μακάριο.
Και το τρίτο.
Εννοούσε ο Άτσεσον. Το τρίτο ήταν αποφασιστικότητα. Αυτή μας έλειψε. Εννοούσε κυρίως την αποφασιστικότητα της ελληνικής κυβέρνησης. Ναι, μεν είπε το ναι. Και όταν ήρθε η ώρα να εφαρμόσει το ναι, είπε δεν μπορώ να το κάνω.
Σφύριζε
διάφορα.
Σφύριζε.
Αυτό ήταν ένα σημείο καμπής το 1964. Από εκεί και πέρα οι Αμερικανοί θεώρησαν ότι το Κυπριακό είναι κακό πράγμα για να ασχολείσαι μαζί του. Σε μια συνάντηση που είχε ο Έλληνας πρέσβης με τον Τζόνσον αμέσως μετά την αποτυχία του σχεδίου Άτσεσον, ο Τζόνσον σε έξαλλη κατάσταση που επιτέθηκε με χαρακτηρισμούς που δεν ταιριάζουν σε πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, όταν μάλιστα ο Έλληνας πρέσβης του είπε «Μα δεν μπορούμε να τα κάνουμε αυτά γιατί αντίκειται στο σύνταγμά μας». Ο Τζόνσον το απάντησε με τη λέξη που αρχίζει στα αγγλικά από «F», ότι «αυτό θα κάνω στο σύνταγμά σας, αυτό και σε εσάς, δεν με ενδιαφέρεται. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ελέφαντας, η Ελλάδα είναι κουνούπι, άμα ο ελέφαντας κουνήσει την προβοσκίδα, το κουνούπι θα το συντρίψει». Και τον έδιωξε κακήν κακός. Δηλαδή ήταν έξαλλος με αυτό που είχε συμβεί. Νομίζω ότι αυτό έπαιξε κάποιο ρόλο και στην αμερικανική ψυχοσύνθεση των πραγμάτων. Δηλαδή θεώρησαν πια ότι το Κυπριακό, με το Κυπριακό πάλι να μην ασχολείσαι. Ναι. Γιατί δεν
χάνεις λύνεται. Χάνεις το χρόνο.
Δημιουργεί πρόβλημα μεγαλύτερο από αυτό που πας να λύσεις.
Ναι,
και λόγω και της κακής συγκυρίας του 1974 προέκυψε αυτό που προέκυψε. Είναι δε χαρακτηριστικό για να το κλείσω, γιατί καταλαβαίνω ότι και ο χρόνος μας τελειώνει. Το καλοκαίρι του 1974. Ο Έτσεβιτ, όταν οι Αμερικανοί του είπαν να μην κάνει εισβολή, γιατί το ξανά πάνε, αλλά το είπαν πολύ χλιαρά, με τρόπο που ήταν σαν να του λένε: εντάξει, σου λέμε να μην κάνει, αλλά αν και αν κάνει, όλα θα γίνει τίποτα. Ο Έτσεβιτ απάντησε πολύ ομά το εξή: σας ακούσαμε το 1964 και να που φτάσαμε. Τώρα δεν θα σας ξανακούσουμε. Είναι η πρώτη και τελευταία φορά που κάναμε το ίδιο λάθος. Τώρα θα κάνουμε εισβολή. Εκμεταλλεύτηκε τη συγκυρία το 1974 και τα τραγικά ελληνικά λάθη, γιατί η αλήθεια είναι ότι το Κυπριακό είναι μια αλληλουχία τραγικών λαθών. Το αρχές δεκαετίας του 80, ο Ευάγγελος Αβέρο που το είχε χειριστεί, το Κυπριακό έγραψε ένα δίτομο βιβλίο πολύ ενδιαφέρον, που το ονόμασε «Ιστορία χαμένων ευκαιριών».
Μάλιστα.
Και έλεγε ότι τι ήταν το Κυπριακό, χάναμε τη μία ευκαιρία μετά την άλλη, κάθε φορά που χάναμε μια ευκαιρία ερχόταν ένα χειρότερο σχέδιο, αφού είχαμε απορρίψει το καλύτερο, μας φαίνεται το χειρότερο πολύ άσχημο. Απορρίπταμε το δεύτερο, μας έρχονταν ένα τρίτο, λέγαμε να γυρίσουμε στο δεύτερο. Αλλά είχαν χάσει και αυτό το τρένο και κάθε φορά γινόταν κάτι χειρότερο. Δεν είχε πολύ άδικο η αλήθεια.
Όχι, όχι. Αντώνη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πολύ ωραία. Ευχαριστούμε. Σε χαιρετούμε. Γεια σου, Αντώνη.
Η ενορχήστρωση που έκανε.
Λοιπόν, ευχαριστούμε, Αντώνη. Σε χαιρετούμε.
Ευχαριστούμε
πάρα πολύ. Γεια σου.